Kraťoučký subtilní hudební motiv, jakási nesmělá znělka, tvoří téměř pohádkové předznamenání následující hodinky. Pár právě odeznělých taktů má hned několik souvislostí a odůvodnění. Jejich prostřednictvím jsem do studia vstoupil svým typickým neokázalým, skromným a takovým tichým našlapováním skladatel Eduard Schiffauer, jehož jsem spolu s Ivanem Binarem poznal naráz jako nerozlučnou dvojici, ale mám tu dnes jenom vás. Hezký den, Ivane.
Dobrý den.
O jakou hudební skladbičku šlo?
Tak to bylo, já jsem psal pro Českou televizi scénáře pro večerničky Králík Fiala. A myslel jsem, že autor je vlastně takovou součástí toho celku, že se vytváří kolektivní dílo nějaké, což je pravda, že jo? Ale nevěděl jsem, jakou formou. Takže jsem Edovi se svěřil s tím, že píšu tyhle ty scénáře a on říkal, to je výborné, já ti k tomu napíšu muziku. A napsal tuhle tu skladbu, jenomže bohužel se nepodařilo jí prosadit ty večerníčky, ten seriál je podbarvován hudbou někoho jiného, i když taky dobrou, ale stejně mi to bylo trochu líto. Já jsem fakt myslel, že třeba, že by přátelé měli spolupracovat a škoda, že nespolupracují.
Tak jsme si to dnes napravili a použili jsme tento motiv jako naši znělku. Kdy a při jaké příležitosti jste se vy dva s Edou Schiffauerem poznali?
No, bylo to v 60. letech, vlastně hned na začátku. Já jsem přišel studovat do Ostravy na pedagogický institut a v Ostravě tenkrát fungovalo divadelko Pod Okapem, kde byl Eda Schiffauer jedním z takových těch hlavních protagonistů. Komponoval tam a taky tam hrál v tom prvním kabaretu, který se jmenoval H3PO4, jehož autorem byli Pavel Veselý a Luděk Nekuda. A mně se to tam hrozně líbilo. A jelikož jsem se s Pavlem Veselým znal již od útlého dětství, protože jeho tatínek byl evangelický farář, já jsem u něho konfirmoval taky, tak my jsme se znali jako kluci, jsme stejný ročník, takže ta cestička byla hotová. A tam jsem právě poznal Edu Schiffaura.
A když jsem řekl, že jsem vás oba poznal naráz, a vy říkáte, u vás na severu Moravy nebo na Opavsku zaraz, nebo jak se to říká?
Vraz.
Vraz. Měl bych dopovědět, že nás dohromady svedl nápad inscenovat v Dismanově dětském souboru vaši, tedy Edovu a vaši, dětskou operu s názvem Vrať nám ptáku Hastermana. Tu, jak známo, jste na popud Edy napsali v Kriminále na Borech na začátku 70. let, ale jak se ty věci vůbec udály?
Že bych to vzal od začátku.
Je to potřeba.
No, ten Okap byl studentské divadlo a měl jednoho dne se prostě rozpadl. Už přestal fungovat. Já jsem byl předtím na vojně a když jsem se vrátil z vojny, tak už to bylo takové rozložené. A my takový jako sirotci toho Okapu jsme si říkali, že bychom měli založit v Ostravě nějaké jiné divadlo, takové, kde by všechny složky byly rovnocené. Hudba, slovo a výtvarno. A pořád jsme po hospodách chodili a kecali o tom a na nic jsme nepřišli. Jak to realizovat? Až teprve Tomáš Sláma, který byl taky jedním z těch pohrobků sirotků toho Okapu, tak ten nám zařídil takové přístřeší v divadle hudby. No a tam jsme začali to divadlo dělat. Jo.
A pak ta rozhodující kapitola, která se vztahuje k muzikálu Simpluku, tak ta už následovala po nějakých předchozích premiérách?
Ano, tam byly nějak, tam jsme dělali různé věci, třeba Texte Píly, Tomáš Láma tam měl svoji hru, tou se začínalo vlastně, Čaj o 8:55 se to jmenovalo, takové legrácky to byly a to bylo v roce 68. A potom prostě Mezitím se tam objevil Peťka Podrázky, taky sirotek, že, a Josef Freis, a ti spolu začali psát si na pluku tedy muzikál jako na motivy knížky Valentina Katájeva Pro děti syn pluku, a začali si z toho dělat šouvky. A do toho ale vešla okupace sovětskými armádami, a takže takové ty legrácky dostali úplně jiný význam. Už to bylo politikum vlastně. A my jsme hrdě prostě, Peťka Podrázky to dopsal v Mongolsku, kde byl na brigádě, to už po té okupaci, a když se vrátil, tak se to začalo studovat, a 1. dubna na apríla v roce 69 byla premiéra, a to už bylo dost pozdě. Eda k tomu napsal hudbu samozřejmě, takže to bylo... Byla to velká taškařice.
A už tenkrát musela být odvaha tu záležitost hrát.
No, my jsme si to neuvědomovali vlastně, že by to mohlo být nebezpečné, protože jsme byli tak rozjíveni z toho roku 68, kdy se všechno mohlo, že jo, kdy nebyla cenzura, a my jsme mysleli, že už to bude na pořád, že opravdu začíná nová éra v dějinách Československa, že se stáváme demokratickým státem. No a že Sovětčíci nám to utli, ale my jsme si pořád mysleli, že když už ti lidé se chovali skvěle tenkrát, jo, i po té okupaci, my jsme si mysleli, že si budeme dál pokračovat v tom, že sice jsme okupovaná země, ale lidi budou držet pohromadě, tak jak drželi těch pár měsíců, že jo, poté, že to nějak zvládneme, že to zdoláme. Však taky jsme měli pořád na toho syna pluku vyprodáno, dokonce i soudruh z krajského výboru strany tam přišel a říkal, no kluci, to je bezvadný. A to byl takový nějaký reformník, který samozřejmě to potom odnesl, že jo. A nic, no a najednou jednoho dne, prostě to už bylo v roce 71, jsme slavili takovou vlastně, já jsem pracoval tenkrát v časopise Trump. To byl měsíčník pro milovníky přírody a volnosti.
A s americkým prezidentem dnešním to nemělo nic společného. S americkým prezidentem
to se psalo Trump. Ne Trump. Trump, tedy by se to mělo správně vyslovovat. Ale prostě byl to takový časopis svobodný. A kam to teďka směřuju? No, ano. A my jsme udělali takovou rozšířenou redakční radu časopisu Trump v Leskovci nad Moravicí, teď je tam přehrada, je to zaplaveno, na statku, vybombardovaném statku, po válce zničeném, kde zůstala jenom jedna taková chaloupka, a tu vlastnil otec Petra Podrázkého, jednou z autorů. A tam jsme udělali takový velký dvoudenní mejdan. Trumpíři a bývalí členové už zrušeného divadla Waterloo. A samozřejmě taky se tam odspívaly všechny písničky ze syna pluku. Za doprovodu harmonia, které nám půjčili evangelici z Horního Benešova, což bylo pěkné. V těch ruinách stálo harmonium. My jsme odspívali Procházku operetou syn pluku. No a samozřejmě bylo tam asi 60 lidí, takže kde se sejdou dva neb tři, tam jeden nejmíň je fízl, že jo, tak jich tam bylo víc, a už se to rozjelo a už začali estébáci vyšetřovat. Nejdřív se to tak točilo kolem lidí, kolem těch trempířů, ty výslechy, mnozí samozřejmě nám nic neřekli, ale našli se takoví, kteří říkali, stahujou se nad vámi mraky.
A ty mraky se stáhly?
Ty mraky se stáhly 25. v roce 71, 25. února.
Února, to za chvilku bude Výročí také toho 25. února, je to
ano, brzy z rána.
Tragikomická schoda.
Když mě vezli do vězení, tak jsem slyšel z rádia v tom MBčku, který mě vezli, ono známé, ku předu levá. A už to bylo, no, už jsem tam seděl 5 měsíců.
A pak proběhl soud, ve kterém vás bylo 8 odsouzených, 4 nepodmíněně, 4 podmíněně, a vy sám jste vyfásl kolik?
Já jsem vyfásl 12 měsíců.
A pan Podhrázký?
Ten to měl delší, já nevím přesně teďka kolik. A on ještě měl takovou dost velkou smůlu, protože nás se pak vtýkala amnestie Gustáva Husáka, kterou dal v roce 73 někdy. Taky myslím, k tomu únoru to bylo. A ta se týkala i některých paragrafů hlavy 1 trestního zákona, trestné činy proti republice. A ten náš paragraf 100, pobuřování, to se to týkalo. Čili já jsem šel na amnestii o 12 dnů dříve domů z výkonu trestu. Těch 12 dnů jsem pak měl 2 roky jako podmínku. A Petr Podrázky tam bohužel musel zůstat, protože nebyl prvotrestanec. On byl už jednou potrestán za jakýsi výrok do vlády a komunisti jsou cosi. A řekl to slovo, které se v rádiu nesmí používat. Za to dostal rok a ten mu byl taky, a tenkrát, ještě dlouho před náma. Takže ho se ta amnestie netýká.
A vy jste si tresty odpikávali v Plzni na Borech.
Na Borech.
A tam vznikl nápad Edy Schiffauera ukrátit si chvíli tím, že napíšete dětskou operu, o ní jsme právě mluvili. Ano. Vrátnám ptáku Hastermana.
To bylo tak, že my jsme se občas, málo kdy, ale stávalo se, že jsme se potkali. A právě Eda říkal, bylo to v roce 72, abych to To si pamatuju, protože zrovna byla olympiáda v Mnichově. A Edu napadlo, že by fakt, že je málo oper pro děti a že bychom, když už máme tady nějaký ten čas a potkáváme se, že bychom je napsali, tak já jsem se pustil do veršíků a když jsme se potkávali, tak jsem mu ty veršíky podsouval a on pak komponoval bez piana, bez hudebního, bez nástroje, a tak vznikala operka Vlaťám.
Ale ona bohužel velmi dlouho čekala, ta ne tak docela krátká operka, až do roku 2008 na své inscenování. A o rok později jsme ji s Dismarovým souborem a za doprovodu Macourkova orchestru Archeony Plus natočili. Český rozhlas ji vydal a my si z ní můžeme pustit krátký úryvek.
Vojsko, pozor! Vpravo, v bok, pochodem, vchod! Za pohádkou v čele porazíme nepřítele!
Už bubnujem na buben, máme pušky, taky praky, zoba novy nabijem, se zlým ptákem žádné fraky, my se nedáme. Máme pušky, špuntovky, luky, taky kapsovky, dřevěné meče. Nepřítel nám neuteče.
Držím krok, levá, pravá.
Tak ta levá pravá tam byla taky obsažena. Dneska těžko uvěříme, že i tyto dětsky naivní veršíky a rozverná hudební partitura byly považovány za trestnou činnost, za pobuřování. Vy jste i ty děti naváděli v této opeře k tomu, aby bojovali za dobro.
Tohle právě, my jsme psali tu v domnění, že to je naprosto nevinné, že jo? Protože jsme se báli, že by nás mohli znovu zavřít. Samozřejmě, nikomu se nechtělo. Tak. Proto pohádka taky.
Ano. Vy jste, Ivane, kde si v žertu uvedl, že z vás právě vězení udělalo spisovatele. Do jaké míry to je nadsázka?
Tak ono to vlastně, já jsem původně chtěl původně jsem nevěděl, co se sebou, a pak jsem se rozhodl nějak, že budu malířem. Byl jsem zkažen knihou Irvinga Stouna Žízeň po životě. To se mi hrozně líbilo, byl to takový velmi romantický osud, že netušil jsem, do čeho se to vrhám, a začal jsem kreslit, malovat a nakonec jsem výtvarnou výchovu vystudoval na pedagogickém institutu. Říkal jsem si, že by to bylo prima být tím malířem. A mezi tím jsem samozřejmě taky psal různé básničky pro holčičky, pro děvčata, pro svoji ženu. A všechno možné prostě.
Ale vy jste to potvrdil i svým studiem, protože vy jste vystudoval pedagogickou fakultu, ano, a obory čeština,
výtvarná
výtvarka
a dějepis. Takže dokonce jsem ještě před tím velkým rozhodnutím já napsal knížku. Vlastně jsem nevěděl, že píšu knížku, ale psal jsem takové příhody slonečka, malého slonečka, který uměl lozit po tyči pro svého synka, který se narodil. A tím jsem s těmi texty jsem se pochlubil v nakladatelství Profil v Ostravě a oni říkali, že by z toho mohla být knížka, a ta vyšla skutečně, jmenuje se knížka o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá, moje prvotina literární pro děti. Ale ještě jsem nebyl rozhodnutý, že bych jako to zvolil jako své řemeslo nějaké, ale až teprve, když jsem byl v té vazbě a tam jsem zjistil, že je možné psát, protože tenkrát v tom roce 71 ještě platil vězeňský řád, který vznikl v roce 68, a vězeň mohl mít papír a tušku a mohl psát. Moje žena mi poslala do vězení sešity takové a já jsem do těch sešitů začal psát. Taky jsem se bál, abych nenapsal něco protistátního, ale vznikla tam moje prvotina vlastně pro dospělé, taková novela, která je zároveň i trošku pohádkou, kdo co je pan Gabriel. A když mě potom pustili a já jsem to přepsal, tak to vyšlo v edici Petlici. Ludvík Vaculík to vydal jako samizdat. A to už bylo rozhodnuto.
Já v této chvíli připomínám, že se prostřednictvím svých mailových dotazů a připomínek můžete na Ivana Binara obrátit i vy, vltavští posluchači, a to na známé mailové adrese, která zní vizitka@rozhlas.cz. My navážeme ten životaběh po rozprášení divadla Waterloo a osudy jednotlivců vás se takto rozešly a vy jste pak pracoval po propuštění v různých profesích. Působil jste velmi angažovaně v disidentských kruzích, byl jste jakousi spojkou Prahy na Ostravu.
A poté
ale vlastně došlo k tomu, že brzy po podpisu Charty 77 jste odjel, odcestoval do Rakouska. Jak k tomu došlo, nebo jak to bylo brzo i po podpisu té charty?
No, ono to bylo už před podpisem charty vlastně. Totiž Ota Filip, spisovatel ostravský, začal organizovat, když mě propustili z vězení, už to fungovalo, taková setkání intelektuálů ostravských na bázi Edice Petlice. To znamená, přijel třeba Trefulka z Brna nebo Kadlčík ze Slovenska a vedly se tam diskuse o literatuře needitní, která vznikala, vycházela jenom samizdatu a nesměla vyjít normálně. A já jsem tam velice rád se toho účastnil a byl tam taky Ivan Kubíček, ostravský autor, kterému to zapálilo, který jednoho dne prostě řekl, co neblázněme, vždyť nás mají pod palcem. My jsme tady soustředění, že jo, ti estébáci o nás nutně musí vědět. A radši toho nechme. Takže ty věci přestaly a Ota Filip byl vystěhován do Německa a pak začala taková spoušť prostě, estébáci začali z výslechy účastníků těchto věcí, večeru u Filipa. A bohužel, když jsem potom četl ty seznamy spolupracovníků, tak mnozí podlehli tlaku a podepsali z těch lidí, kteří tam chodí, podepsali spolupráci.
Vy jste pak na rakouské ambasádě jednal ohledně vašeho vystěhování do Rakouska?
Ne, oni mi nabídli právě estébáci, jelikož já jsem s nimi tvrdě nespolupracoval, jsem neodpovídal, protože už jsem byl poučen, že, na jejich otázky, tak mi nejdřív mi vyhrožovali, že mě znovu zavřou a když mě pustí, tak děti budou už dospělé. Potom mi jako chtěli, abych s nimi spolupracoval a to jsem stále odmítal a když se to vyhrotilo prostě, tak nakonec řekli, dobře, tak běžte, odejděte z této země. Bylo to ještě před pražskou asanací a nebyl jsem sám, tento návrh dal taky lidem, s kterými jsem se stýkal, disidentům ostravským, Jaroslavu Krejčímu a Janovi Leštínskému, taky tam potom se objevil Ludvík Kavín a z undergroundu Zdeněk Vokatý Londýn a všichni jsme byli vyhnáni nakonec.
A vy jste se teda přesunul nejprve do Štýrska, tam i vaše děti chodily do rakouských škol, chodila do zaměstnání také vaše manželka Jarka. A čemu jste se věnoval vy?
Ve Vídni.
Pak ve Vídni, ano.
Ve Vídni. No, to bylo tak, že nejdřív jsme tam byli podporováni, protože vlastně nám umožnil Bruno Krajský, předseda vlády rakouské, že jsme mohli se vystěhovat tam. A tam se o nás docela dobře postarali. Dostali jsme bydlení, kurzy jazykové německé, nejdřív na univerzitě a pak když těch chartistů, kteří přijížděli do Prahy, do Vídně přibývalo, tak se tam pořádali pro nás jazykové kurzy a žili jsme na podpoře ty první měsíce. A přátelé čeští mi sehnali, mě to ne, mně se to protivilo žít na podpoře. Přátelé čeští, Milan Ráček tenkrát mi sehnal zaměstnání v takové podivné firmě na spravování porcelánu, Kunstkitteraj. Nebylo to restaurování, byl to krámek v ulici Kettenbrückengasse, ve které se opravovaly rozbité předměty z keramiky a z porcelánu, fajanc, jako na ulici pro lidi, kteří přišli z ulice a chtěli to mít spraveno, chtěli to mít unkentlich, neboli aby to nebylo znát, že to bylo rozbité. Třeba i sluštička nějaká, která roztřískla vázu, když bylo panstvo na dovolené, tak přišla a takhle jsme tam spravovali ten porcelán a to mě živilo nejdřív 3 roky, potom šéf byl takový podivná osobnost, kvůli podvodům ho zavřeli a já jsem přišel o místo, ale začal jsem pracovat, to mi Přemysl Janýr, takový dobrá víla všech Čechů, on pracoval jako tiskový nějaký referent u krajského, tak ten mi sehnal práci tlumočníka.
Šlo o překlady, ano?
V lágru, prosím.
Mm-hmm. Šlo o překlady, ano?
Ne, to bylo tlumočení. Ano, tlumočení uprchlíkům v uprchlíckém táboře Traiskirchen. No.
Ale pak došlo k tomu, že jste také poslal svůj první příspěvek do Svobodné Evropy.
Hned, když jsme se vrátili. A ten příspěvek byl o tom, jak nás na hranicích v Břeclavi vyndali z vlaku a nechali vlak ujet a udělali nám šílenou prohlídku a to byli pohraničníci. A my už jsme mysleli, že nás zase vrátí zpátky do Ostravy a tam už jsme neměli nic. Jo. Naštěstí nás pak pustili dál. Tak jsem napsal takový fejeton pro Svobodnou Evropu a tím pádem jsem se tam chytil jako takový autor, přispěvatel.
krátké allegro z Händlovy vodní hudby vybral dnešní host vizitky spisovatel a publicista Ivan Binar. Ony ty první tóny, snad nejhranější Händlovy skladby, tvořily hudební podklady znělky pořadu, kterého jste byl autorem na Svobodné Evropě.
No, redaktorem. Ten pořad se jmenoval Hlasy a ohlasy z domova a vznikl tak, že lidé v Československu začali mít víc odvahu a začali posílat příspěvky pro Svobodnou Evropu a bylo jich tolik, že se nevešli do toho hlavního pořadu Události a názory a kolegové, kteří tam byli přede mnou, vytvořili nový pořad, ty Hlasy a ohlasy. To jiná redakce národní neměla takovýto pořad. A tu muziku jako znělku k tomu vybral Janko Mlynárik, který tam pracoval jako volný spolupracovník na tom pořadu. Já jsem k tomu přišel potom, protože původně, když jsem nastoupil do Svobodné Evropy jako monitor. Pracoval jsem v monitoringu, zapisoval tam, zaznamenával pořady Českého rozhlasu právě, hlavně komentáře.
Tehdy ještě Československého asi?
Tehdy Československého rozhlasu, ano.
A také televizní nebo ne? Také šlo o televizní pořady nebo
taky,
publicistiku?
Taky televizní zvuk, že jo, takové hlavně ty politické záležitosti. Každý den vycházel takový sešit, který používali potom redaktoři jako podklad ke svým komentářům, naši redaktoři Svobodné Evropy. Hodně toho používal Sláva Volný třeba. A tam jsem v tom monitoringu byl dost dlouho, 7 let jsem tam pracoval, s tím, že se uvolní nějaké redaktorské místo a já nastoupím a pořád se nic neuvolňovalo. Až nakonec, když přišel Pavel Pecháček jako ředitel, nový ředitel z Ameriky, tak se to místo najednou prostě našlo. A takže jsem mohl pracovat jako redaktor už potom, až do konce.
A v průběhu těchto let jste také sám psal? Vznikaly tam nějaká nová díla, které jste vydával?
No, já jsem samozřejmě tu literaturu neopustil jako literaturu, jako umění, jako beletry a psal jsem. První věc mi vlastně vyšla, to byla ta novela, o které jsem před chvílí mluvil, ta moje prvotina pro dospělé, Kdo co je pan Gabriel, to vydal Škvorecký v Torontu, pak mi vycházely nějaké věci u Daniela Strože. Daniel Strož vydával kromě poezie taky ještě prózu, dokonce i Havlovy hry nějaké tam vydal. Ten sídlil v Mnichově a to bylo právě praktické. Dokonce mi tam vyšly 2 knížky, i v němčině v překladu v nakladatelství Ulstein. Ale že bych pracoval nějak moc soustavně na té literatuře, na to jsem neměl čas.
Je možné si takto v cizině udržet bohatost jazyka, myslím tím teď jak na autora literárního, tak na děti, které chodí do německých škol?
No, my jsme mluvili doma jenom česky. Já jsem měl tu výhodu, tedy výhodu, nevýhodu, že jsem mluvil česky v práci, že jsem ten jazyk používal, že v té Svobodné Evropě. Ale já si myslím, že si jazyk člověk, pokud chce svůj rodný, tak si ho udrží v jakýchkoliv podmínkách.
Jste se určitě často vraceli ve svých myšlenkách také domů na Severní Moravu nebo do Slezska. Představovali jste si, když jste pracovali na pádu tohoto režimu, že k němu opravdu někdy dojde?
Já jsem si to nemyslel, abych se přiznal. Já jsem si myslel, že jsme pryč na věky věku, amen, až do smrti. Ale samozřejmě ta věc toho národa a ta ve mně vězela prostě tak, že jsem, kdybych byl praktický člověk, který je rozhodnut tam zůstat, jo, a nic, tak bych si našel nějaké jiné povolání než psání nějakých knížek a nebo příspěvku do rozhlasu, redigování, že jo? Tak bych tohle nedělal. Já nevím, nechával jsem to osudu a bylo to překvapení samozřejmě, ta revoluce, i když jsme byli až skoro poslední v řadě těch při tom rozpadu toho bloku tábora míru a socialismu, tak to bylo to překvapení, ano.
Vy jste ve Svobodné Evropě byl obklopen celou řadou výrazných osobností a mimo jiné jste se tam znovu potkali také s Karlem Krylem, kterého jste znal už z konce 60. let z dob divadelka Pod Okapem.
Ano, ano. My jsme se poznali nebo potkali vlastně fyzicky v ostravském rozhlase. On tenkrát dělal takový pořad s naším režisérem Petrem Ulmanem z toho Vatrla, Krajánek, a to nějak organizovala mládežnická redakce Českého rozhlasu, Československého rozhlasu v Ostravě, a jednou jsem tam cosi měl nějaké jednání a přišel takový ten človíček s velkou kytarou a říkal redaktorce Zdeně Baronové: Zdeníčko, mám krásnou novou píseň o lásce. A začal zpívat pod tmavočervenými jeřabinami: Zahynul motýl mezi karabinami. Tak jsme se poznali poprvé. A pak on dělal takové ty pořady svoje, Kuře na krylu, třeba se to jmenovalo, v tom našem divadelku. A tak jsme se kamarádili docela. A když jsme potom přišli do Vídně, tak Kryl samozřejmě přijel za námi a uvařil v naší kuchyni skvělé knedlíky, které neuměla ani moje žena tak dobře uvařit. A pak v tom Mnichově jsme se potkávali v kantýně a různě na štamtyši v hospodě. Dokonce jsme byli spolu v Benátkách na vejletě. On neměl řidičák, takže jsem to odřídil já. A byl to přítel prostě.
Karel Kryl s námi už dlouho není, ale přitom je zajímavé, že jeho texty dnes oslovují i ty generace, které ho přímo na pódiích nemohli zažít. A vlastně ani my jsme vzhledem k rychlému sledu událostí po sovětské okupaci a Karlovu exilu znali jeho tvorbu hlavně z desek a kazet a také od vás ze Svobodné Evropy. Co vás vedlo k tomu, abyste z Krylových písní pro dnešní vizitku vybral právě Karavanu mraků?
No, protože se mi líbí ta Karavana mraků. Má krásnou melodii, je to trochu trumpského sentimentu je v tom a vůbec je to pěkná písnička, jak melodii, tak i textem.
Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce sedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků, schovat svou pleš pod Stetson děravý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Yeah. Víte si tiše hvízdá po silnici spálený, v tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba voněmí, může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Je, slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený. Pryč odtud jít s tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví.
Hostem vltavské vizitky je spisovatel Ivan Binar, který se i předchozím výběrem projevil jako osobitý hudební dramaturg. Chtěl bych v této chvíli dodat ještě další přístavek. Revolucionář, a snad se vyjádřím srozumitelně a smysluplně. Vy i dnes několikrát vzpomínaný Eda Schiffauer jste na první pohled takovými tichými až plachými lidmi, za to však sveřepými a důraznými. Opakovaně jste se tak zachovali a dokonce jste dokázali své názory zastávat, jak se patří, nahlas a do důsledků. Nyní mi povězte, s jakými pocity a do jaké země jste se na začátku 90. let vraceli. Byla to země, kterou jste si nějak idealizovali, nebo představovali jste si, že už teď všechno bude jinak. Jak proběhl váš návrat, myslím, rodiny v 94. nebo na začátku 90. let sem do České republiky?
Já jsem se vracel velice, velice příjemně. Vracel jsem se do země, kde už byla svoboda. My jsme přišli totiž s celým rádiem. Že jo, české vysílání Svobodné Evropy se přestěhovalo jako první do Prahy a našli jsme ukryt tady ve staré budově Českého rozhlasu.
To bylo v Dikově ulici, ne?
Ano.
Ano.
Ve Vinohradské ulici nejdřív. A takže jeden den jsme vysílali z Mnichova a druhý den jsme vysílali už z Prahy. Takže to bylo takové fajn. Dokonce jsme tu měli už i byt, že jo? A takže to bylo takové bezstarostné. Země byla taková zvláštní, protože lidi byli sice fajn, takový jako plní toho spíš očekávání, než nějaké energie kterou by hned začali budovat nový stát. To ne, to spíš to bylo v takovém jakémsi očekávání a ještě byli takový těžkopádní a nemotorní. Chodili tak divně oblíknutí, zarytě hleděli před sebe, nekonverzovalo se s nimi nějak moc lehce. Bylo to takové utápnuté ještě pořád. Jo? Ten bolševik prostě v nás vězel. No.
A jste v poslední době něčím znejistěn víc než třeba tímto prvním dojmem, který jste zaznamenal?
Ne.
Máte nějaké pochybnosti a neradosti, které ve vás vyvolává naše současnost?
No jejda, samozřejmě.
V čem spočívají?
Ono to vypadalo velmi nadějně a rozvíjelo se to pěkně, i když Kryl remcal proti tomu a chtěl to trochu jinak, že jo, když tu byl. A hrubě se mu to nelíbilo. Já jsem to tak neviděl úplně, protože člověk nemůže očekávat něco, co si vysnil. Že jo. Realita je vždycky jiná. Ale to jsem si nemyslel, že připustíme stav, ve kterém je naše země teď. Jo, že bude prostě ministerským předsedou člověk, který byl jako byl spolupracovníkem státní bezpečnosti, že pan prezident bude mluvit vulgárně, a že lidi budou volit, ne sice hodně lidí, ale přesto, že se dostane do parlamentu člověk, který má fašistoidní sklony a že budeme zase utápnutí takový nějací, že to bude lidem jedno, že většina prostě lidí bude držet zase, jako jsme drželi za toho ruského cara, tak budeme držet zás. To by se mi tedy hrubě nechtělo. Vůbec se mi to nelíbí, ta situace, která dneska tady je.
Vaší dosud poslední knížkou je Revoluce, psáno Revoluce s vykřičníkem, v níž také probíhá zápas, dokonce krvavý, mezi jedincem a policejní nebo soudní mašinerií. A mě zaujalo, že hlavním hrdinou je Dušánek Beránek, rozhlasový mistr zvuku, který byl obviněný z velezrady, neboť mu, jestli se nepletu, policie našla v botech revoluci.
Ano, strčili mu do bot revoluci.
A přitom se tedy rozpoutá opravdu revoluce, ale do níž se lid, který vypíšete s velkým L, jako masu, vloží až teprve zradou národem milovaného hokejisty, který proti vlastnímu týmu, čili našemu reprezentačnímu, nastoupí v dresu Pobřeží slonovny, protože mu líp platí. Je to také takový typický postup ve vašich dílech v poslední době, kde se absurdita, humor, překvapivé zápletky střídají v docela svižném tempu. Máte něco podobného v šuplíku, kam by se, nebo chystáte nějaké další dílo, ve kterém by se něco podobného zobrazilo z naší současnosti?
To já nevím ještě.
Nebo tím je to završeno?
Mně se to tak dobře píše. Ta absurdita je mi blízká, groteska je mi blízká. Mně jde ale spíš o tu pravdu, že vyjádřit těmi prostředky uměleckými, jak bych to tak nazval, jinak z jiného úhlu prostě svůj pocit ze současnosti, z toho života, který žiju, přehnat věci, že jo, skarikovat je, používat humoru, aby to odsejpalo, aby to byla taky sranda trochu. O tom jde, abych já se u toho bavil. A já se u toho psaní docela bavím. V šupliku mám, protože už jsem stařec, 75letý, tak už bych měl pomýšlet na memoáry, že jo. A já už jsem na ně pomýšlel hodně dávno a asi 3x nebo 4x jsem s nimi začal a vždycky to zůstalo v šuplíku, pak jsem to vytáhl, zjistil jsem, že to takhle nejde a začal znovu a znovu. Protože mi se to píše špatně. Já si radši vymýšlím ty absurdity, než bych měl deskriptivní metodou popisovat svůj život. Koho by to taky bavilo, že? Takže asi k memoárům nedojde, ale pořád mě to hrozně dráždí a nevím, jakou formu zvolit, aby to bylo únosné a aby i mě to celkem vyhovovalo.
Já se právě chtěl poznamenat, že právě memoár je něco, nebo literatura faktu, co si nedokážu s vámi osobně spojit. Je to vždycky spíš takový gejzír nápadů, jazykový humor a to platí i pro knížky pro děti. Já jsem včera před usnutím čet svým vnukům z Bibiany, která píská na prsty a tam také ti chlapci jsou najednou vtaženi do toho děje, který přeskakuje z pohádky do reality a už u vzpomínané revoluce je tomu také, takže někdy z toho humoru a z té grotesky zamrazí, že to je realita.
Ne, tak ona, ta revoluce, samozřejmě není o revoluci. A já doufám, že k takové revoluci nikdy nedojde, že se to vyřeší jinak. Všechny ty naše problémy.
Jen aby to nebylo zklamané očekávání. Jsou vůbec věci, které byste se svou životní zkušeností, když jste se teď přiznal ke svému věku, dneska řešil jinak, než v té době, kdy jste se rozhodoval?
Já nevím, to je zapeklitá otázka, protože je trochu spekulativní. A já si myslím, že ne, že bych se... Je mi líto toho, že jsem byl flákač jako student, že jsem mohl se víc učit, jo. Že jsem měl studovat jazyky. To mi chybělo vždycky. Tu němčinu jsem neuměl, když jsme přišli do Rakouska a musel jsem opravdu a v tom věku, když už je člověk dospělý, tak mu to jde pomaleji. Takže změnil bych na svém životě to, že bych se věnoval studiu jazyka již v útlém dětství.
Nezbývá, než abych vám, Ivane, poděkoval za příjemnou návštěvu. A přeju vám i nám čtenářům, a to i dětským, abyste měl nadále bujnou fantazii, abyste nebyl odsouzen k tomu, že byste psal jenom memoáry nebo nějakou kroniku svého vlastního života. Přeju vám spoustu neotřelých nápadů a čas k jejich zhmotnění v podobě dalších knižních titulů. A mám pro vás teď jeden poslední úkol v roli hudebního redaktora, abyste uvedl závěrečnou skladbu dnešní vizitky. Vy jste vybral Milostnou.
Já vám moc děkuju za to, že jste mě sem pozvali a že jste mě nechali mluvit. Do mikrofonu jsem dlouho nemluvil. Ta píseň se jmenuje Prší déšť. Je hrozně pěkná. Je krásná jak melodii, tak i tím textem. A já mám lidovky rád. A hlavně ty moravské, ale i jiné samozřejmě, dokonce i české mám rád. A ta se mi moc líbí. Tak proč ji nezahrát? Ještě tady žádná taková nebyla.
A já jenom dodám, že zpívá Vlasta Gricová a je doprovázena Brolnem. Ještě jednou, Ivane, děkuji za návštěvu ve vizitce.
Já vám, Václave, taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Prší déšť, aj rosička padá. Nech si žádná panna v lásce nezakládá. Já jsem tak obolá, časem zakladala. Move.